Գլուխ 29-րդ. Սակայն այդ լարված պահին ոչ մի հետաձգման մասին խոսք չէր կարող լինել. 75,000 դոլարը, որ փող առավ բարեկամներից, և Սայերսից ճարած 60,000-ը տվեց Ջիրարդի ազգային բանկի պարտքը մարելուն. Մնացած 35,000-ը Քափրվուդը դրեց իր տան անկիզելի դրամարկղը. Այնուհետև վերջին անգամ նա դիմեց բանկային ու ֆինանսական գործիչներին, օգնություն խնդրելով, բայց մերժում ստացավ. Սակայն իր համար ծանր այդ ժամին իսկ Քափրվուդը թուլության նշույլ անգամ չցուցաբերեց. Նա նայեց միայն իր առանձնասենյակի պատուհանից փոքրիկ բակին ու հառաչեց. Էլ ինչ կարող էր նա ձեռնարկել? Մի երկտող ուղարկեց հորը, խնդրելով, որ նախաճաշին գա. Մի այդպիսի երկտող էլ ուղարկեց իրավախորհրդատու Հարպեր Սթեջերին, որ իր հասակակիցն էր և որին շատ էր սիրում. Քափրվուդի միտքը տենդագին մշակում էր հետաձգում ստանալու նորանոր պլաններ, դիմել պարտատերերին և այլն. Բայց ավաղ, անխուսափելի էր նրա սնանկացումը. Եվ ամենավատն այն էր, որ այն ժամանակ կբացահայտվեն նրա կատարած խարդախությունները քաղաքային գանձարանի հետ, և ոչ միայն հասարակական, այլև քաղաքական սկանդալ կծագի. Նրան սպառնացող ամենամեծ վտանգներից մեկն այն էր, որ իրեն կմեղադրեն քաղաքի միջոցները, եթե ոչ իրավաբանորեն, ապա բարոյականորեն կողոպտելուն մասնակցելու մեջ. Նրա խոյանները շատ ջանք կթափեն այդ փաստը ուռեցնելու համար. Ինքը, սնանկանալուց հետո էլ, իհարկե կկարողանա հետս հետե ոտքի կանգնել, բայց դա բնավ էլ հեշտ չի լինի. Ապա հայրը? Նրան էլ չեն խնայի. Գուցե և նա ստիպված լինի հրաժարվել բանկի դիրեկտորի պաշտոնից. Ահա թե ինչպիսի մտածմունքներ էին հոգեմաշ անում Քափրվուդին, երբ նրա առանձնասենյակը մտավ Ցրիչ Մանչուկը և հայտնեց, որ եկել է Էյլին Բատլերը և համարյա միասին ժամանած Ալբերտ Սթայերսը. «Ներս հրամսրու օրիորդ Բատլերին, իսկ պարոն Սթայերսին առաջարկիր սպասել», ասաց Քափրվուդը վեր կենալով. Արագ ու վճռական քայլերով ներս մտավ Էյլինը. Տպավորիչ ոսկեթույր շագանակագույն կոստյումը իր մուգ կարմիր կոճակներով շեշտում էր նրա կազմվածքի գեղեցկությունը. Այդ օրը նա դրել էր մի երկար փետուրով զարդարված փոքրիկ կինամոնագույն գլխարկ. Նա համոզված էր, որ այդ գլխարկը շատ է պատշաճում իրեն. Նրա վիզը շրջանակել էր ոսկե ուլունքների եռակի շարանը. Ձեռքերը սովորականի պես պարուրված էին ձեռնոցների մեջ. Փոքրիկ ոտքերին կրում էր շքեղ կոշիկներ. Աչքերը մանկական վշտոտ արտահայտություն ունեին, որն ասենք ամեն կերպ Էյլինը ջանում էր թաքցնել.
«Սիրեցյալդ իմ»,
բացականչեց նա, ձեռքերը պարզելով Ֆրենկին.
«Ինչ է պատահել? Երեկոյան այնքան էի ուզում ամեն ինչի մասին հարցնել. Միթե իսկապես քեզ սնանկություն է սպառնում. Հայրս ու Օուենը երեկ այդ մասին էին խոսում».
«Հատկապես ինչ էին ասում», հարցրեց Քափրվուդը, գրկելով նրան ու հանգիստ նայելով նրա տագնապալի աչքերին.
«Դու չես իմանում, որ հայրիկը խիստ բարկացել է քեզ վրա. Նա մեզ կասկածում է. Մեկը անստորագիր նամակ է գրել նրան. Երեկ նա իսկական հարցաքննության ենթարկեց ինձ, սակայն բան դուրս չեկավ. Ես ամեն ինչ ուրացա. Այս առավոտ արդեն երկու անգամ եկել եմ այստեղ, բայց դու չկայիր. Այնքան էի վախենում, որ հայրս ինձնից առաջ քեզ կտեսնի. Դու էլ բերանիցդ խոսք կթռցնես».
«Էյլին, ես»?
«Ոչ, ոչ, իհարկե ոչ. Ես այդպես չէի կարծում. Ասենք ինքս էլ չէ իմանում, թե ինչ էի կարծում. Սիրելիս այնպես տագնապահար եմ. Ամբողջ գիշերը չեմ քնել. Ինձ ավելի ուժեղ էի կարծում. Բայց այնքան էի անհանգստանում քեզ համար. Գիտես ինչ արեց նա. Նստեցրեց ինձ իր սեղանի մոտի բազկաթոռին, ուղիղ լույսի դիմաց, որպեսի ավելի լավ տեսնի դեմքս, և ցույց տվեց այս գրությունը. Առաջին րոպեին այնպես շշմեցի, որ հիմա չեմ էլ իմանում ինչ և ինչպես պատասխանեցի».
«Այնուամենայնիվ ինչ ասացիր»?
«Կարծեմ ասացի, ինչ անամոթություն, սուտ է, բայց անմիջապես չասացի. Սիրտս խփում էր դարբնի մուրճի պես. Վախենամ ամեն ինչ հասկացավ իմ դեմքից. Անգամ շունչս կտրվեց».
«Քո հայրը խելացի մարդ է», նկատեց Քափրվուդը. «Նա ճանաչում է կյանքը. Հիմա դու տեսնում ես, ինչ դժվարին վիճակի մեջ ենք մենք. Էլի փառք Աստծո, որ այս նամակը ցույց է տվել և ոչ թե վերկացելու հետևել տանը. Երևի նրա համար շատ դժվար էր այդ քայլն անել. Իսկ հիմա ոչինչ չի կարող ապացուցել։ Ամեն ինչ իմանում է, նրան չի կարելի խաբել։
Իսկ ինչու կարծում ես, թե իմանում է։
Երեք տեստվել եմ նրա հետ։
Քեզ որևէ բան է ասել։
Ոչ, բայց ես տեստում էի նրա դեմքը։ Ինձ համար բավական էր հենց այն, թե ինչպես էր նա նայում ինձ։
Սիրելի տիմ, բանն այն է, որ հորս էլ եմ խղճում։
Անշուշտ, ես էլ։
Ասենք հիմա արդեն ուշ է, այդ մասին առաջ պետք էր մտածել։
Բայց ես այնպես եմ սիրում քեզ։ Ախ, թանկագինս, նա այդ բանը երբեք չի ների։ Նա պաշտում է ինձ, և չպետք է իմանա։ Ես ոչ մի բան չեմ խոստովանի, բայց Աստված իմ, Աստված իմ։
Նա զույգ ձեռքերը սեղմեց կրծքին, իսկ Քափերվուդը նայում էր նրա աչքերին ու ջանում հանգստացնել։ Էյլինի կոպերը ցնցվում էին, շրթունքները դողդողում։ Սիրտը մղկտում էր հոր համար, իր համար, Ֆրենկի համար։ Նայելով նրան, Քափերվուդը պատկերացնում էր Բատլերի ծնողական սիրո բովանդակուժը, ինչպես նաև ծեր կապալառուի զայրույթի ամբողջ ուժն ու վտանգը։ Իսկ քանի տարբեր հանգամանքներ միահյուսվել էին այստեղ և որքան ողբերգականորեն այդ ամենը կարող էր վերջանալ իր համար։
«Դե հերիք է», ասաց Ֆրենկը։
«Հիմա այլևս գործին չենք կարող օգնել»։
«Հապա որտեղ իմ ուժեղ համարսակ Էյլինը»։
«Ես քեզ ավելի արիասիրտ էի համարում»։
«Էյլին, միթե սխալվել եմ»։
«Իսկ հիմա ինձ շատ անհրաժեշտ է, որ դու քաջ լինես»։
«Ճիշտ ես ասում»։
«Անշուշտ»։
«Մեծ գլխացավանքների մեջ ես»։
«Սիրելիս, հավանորեն ինձ սնանկություն է սպասում»։
«Չի կարող պատահել»։
«Այո, աղջիկս, ինձ փակուղի են քշել և առայժմ դուրս գալու ելք չեմ տեսնում»։ «Հիմա սպասում եմ հորս և իմ իրավագետ թեջերին»։ «Դու չես կարող մնալ այստեղ»։
«Անուշիկս,
քո հայրն էլ ուզած րոպեին կարող է գալ, մենք պետք է որևէ տեղ հանդիպենք վաղը, ասենք օրվա երկրորդ կեսին»։ «Դու ճանաչում ես հնդկացիների ժայռը ու Իսահիկոնում»։
«Ճանաչում եմ»։
«Վաղը չորսին կարող ես լինել այնտեղ»։
«Կարող եմ»։
«Միայն թե տես հո չեն հետևում քեզ»։ «Եթե մինչև չորսնած կեսին չգամ, էլ մի սպասիր»։ «Դա կնշանակի, որ ես հետամտության կասկած ունեմ»։
«Ասենք վախենալու բան չկա, միայն թե զգույշ պետք է վարվել»։
«Իսկ հիմա գնա սիրելիս»։ «Համար 931 տան այլևս չենք կարող լինել»։ «Ստիպված կլինեմ հիմա ուրիշ տեղ գտնել»։
«Ախ, իմ հոգու հատուր, ինչքան սոսկալի այս ամենը»։
«Վնաշունի, Էյլին, ես գիտեմ, որ դու քո հավասարակշռությունը կգտնես ու քաջ աղջիկ կլինես»։ «Ինքդ էլ ես տեսնում, որ դա կարևոր է ինձ համար»։ Առաջին անգամ էր, որ Քափերվուդը ընկճված տեսք ուներ։
«Լավ, սիրելիս, լավ»։
Պատասխանեց Էյլինը, գրկելով նրան և իրենք հաշելով։
«Այո, այո, դու կարող ես հույս դնել ինձ վրա»։
«Օ, Ֆրանկ, ինչպես եմ քեզ սիրում»։ «Ես մեռածի պես եմ»։
«Բայց գուցե և դու խուսափես սնանկությունից»։
«Ասենք մեզ ինչ դա, սիրելիս»։ «Մեկ է, ոչինչ չի փոխվի, այնպես չէ»։ «Միթե մենք պակաս կսիրենք իրար»։
«Քեզ համար պատրաստ եմ ամեն ինչ անել, թանկագինս»։
«Եվ ամեն ինչում կլսեմ քեզ, հավատա ինձ»։
«Ինձնից ոչ ոք ոչինչ չի իմանա»։
Նա զննում էր Ֆրենկի խստատես, դժգույն դեմքը, և սիրած մարդու համար պայքարելու ցանկությունը աստիճանաբար աճում էր նրա սրտում։ Նրա սերը անիրավ էր, ապօրինի, բարոյազանցական, բայց սեր էր։ Իսկ օրենքից մերժված սերին հատուկ է բոցավառ տաքարյունություն։
«Ես քեզ սիրում եմ, Ֆրենկ, այնպես եմ սիրում»։
Շշնջաց նա։ Քափերվուդը ազատվեց նրա գրկից։ «Գնա, կյանքիս ուրախություն»։ «Հիշիր, վաղը չորսին»։ «Քեզ կսպասեմ, իսկ գլխավորը լռիր»։ «Ոչ ոքի ոչինչ մի խոստովանիր»։
«Անհոգ կաց»։
«Եվ մի անհանգստանա ինձ համար»։ «Ամեն ինչ կկանոնավորվի»։ Նա հազիվ փողկապն ուղղելու և ամբրնազբոսիկ դիրքով պատուհանի մոտ նստելու ժամանակ ունեցավ, երբ առանձնասենյակ ներխուժեց Սթիների գրասենյակի կառավարիչը, գունատ, այլայլված, ըստ երևույթին հուզմունքից խելակորույս։
«Միստր Քափերվուդ,
Այն չեկը, որ երեկ երեկո գրեցի ձեր անվանը։ Այնպես որ միստր Սիներն ասում է, դա ապորինի է, որ այդպիսի բան ես չպետք է անեի, և սպառնում է ամբողջ պատասխանատվությունը գցել ինձ վրա։ Ասում է, թե կարող են ինձ ձերբակալել հանցագործության մասնակցելու համար, թե ինքը գործից կհանի ինձ, եթե չեկը չվերադարձնեմ, և անմիջապես կուղարկի բանտ։ Միստր Քոփերվուդ, չէ՞ որ դեռ շատ երիտասարդ եմ, դեռ նոր եմ սկսել ապրել։ Իմ ձեռքին են նայում կինս, փոքրիկ տղաս, միթե դուք թույլ կտաք, որ նա այդպես իմ դատաստանը տեսնի։ Ոչ, դուք այդ չեկը կվերադարձնեք ինձ, այնպես չէ։ Առանց դրան ես չեմ կարող վերադառնալ Գանձատուն։ Նա հավատացնում է, թե ձեզ սնանկություն է սպասում։ Իսկ դուք գիտեիք, ուստի և իրավունք չունեիք չեկը վերցնել ինձնից։
Քոփերվուդը հետաքրքրությամբ նայում էր նրան։ Նա փշում էր տեսելով, թե որքան բազմադեմ էին աղետալի այդ բոլոր պատվիրակները։ Այո, դժբախտությունը, որ գալիս է ամեն կողմից։ Ստիները իրավունք չունի իր ենթակայի վրա այդպիսի մեղադրանք բարդել։ Չեկի գործառնություն ապորինի չէր։ Երևում է, որ գանձապետը սարսափից բոլորովին ցնդել է։ Ճիշտ է, ինքը կարգադրություն էր ստացել այլևս քաղաքային փոխառության պարտատոմսեր չառնել ու չծախել, բայց այդ կարգադրությունը արդեն ստացվել էր այդ պարտիան գնելուց հետո և հակադարձ ուժ չուներ։ Ստիները սարսափեցնում ու ահաբեկում էր իր տարաբախտ քարտուղարին, իրենից շատ ավելի արժանավոր մի մարդու, միայն թե ետ ստանար 60,000 դոլարի այդ չեկը։ Ողորմելի երկչոտ։ Ճիշտ է ասել մեկը, որ անչափելի են այն ստորության խորխորատները, ուր կարող են գնել տխմարը։ Գնացեք Ստիների մոտ, Ալբերտ, և ասացեք, որ անհնար է։ Քաղաքային փոխառության պարտատոմսեր ձեռք էին բերվել նախքան նրա կարգադրությունը։ Այդ բանը կարելի է ստուգել դրամական բորսայի օրագրով։ Այստեղ ոչ մի ապորինի բան չկա։ Ես այդ չեկը ստանալու իրավունք ունեմ, և ամեն մի դատարան, եթե ցանկանամ դիմել դրան, հարցը կլուծի հոգուտ ինձ։ Ձեր Ստիները բոլորովին գլուխը կորցրել է, իսկ ես դեռ սնանկ չեմ։ Ձեզ ոչ մի դատական հետապնդում չի սպառնում, իսկ եթե որևէ այդպիսի բան պատահի էլ, ապա ես հոգ կտանեմ, որ ձեզ պաշտպանեն։ Չեկը չեմ կարող վերադարձնել ձեզ, որովհետև մոտս չէ, բայց եթե մոտս էլ լիներ, չէի վերադարձնի, որովհետև դա կնշանակեր, որ մի տխմարի թույլ տվի հիմարացնել ինձ։ Շատ եմ սավում, բայց ոչ մի բանով չեմ կարող օգնել ձեզ։
Միստր Քոփերվուդ,
Ստայերսի աչքերում արցունքներ փայլեցին։
Ստիները կազատի ինձ, կբռնագրավի իմ գրավականը, ինձ կշպրտեմ փողոց, ռոճիկից բացի համարյա ոչինչ չունեմ։
Նա մատտվեց խոր հուսահատության, բայց Քոփերվուդը միայն տխուր օրորում էր գլուխը։
Այնքան էլ սարսափելի չէ այդ ամեն, ինչպես պատկերացնում եք դուք, Ալբերտ։ Ստիները սպառնում է միայն, նա ձեզ ոչինչ անել չի կարող։ Անարդար ու ապորինի բան կլիներ դա։ Դուք կարող եք նրա վրա գանգատ ներկայացնել դատարանին ու ստանալ այն, ինչ ասնում է ձեզ։ Ես ինձնից կախված ամեն ինչ կանեմ ձեզ օգնելու համար, բայց 60,000 դոլարի այդ չեկը ձեզ չեմ կարող վերադարձնել, որովհետև այն ինձ մոտ չէ, հասկանում եք։ Այդ կետում ես անզոր եմ, կրկնում եմ, ինձ մոտ չէ։ Դա տրված է որպես պարտատոմսերի վճար։ Այդ պարտատոմսերն էլ ինձ մոտ չեն։ Մարման ֆոնդում են կամ մոտ օրերս կլինեն այնտեղ։ Քոփերվուդը իր խոսքը կտրեց, ափսոսալով, որ հիշատակեց դա։ Վերջին բառերը ակամա դուրս թռան նրա բերանից։ Չափազանց քիչ էր այդպիսի բան պատահում նրան, իսկ հիմա դրա պատճառը ժոպեի բացառիկ դժվարությունն էր միայն։ Սայերսը շարունակում էր աղաչել, բայց Քոփերվուդը հայտարարեց, որ դա անօգուտ է։ Վերջապես երիտասարդը գնաց, ահաբեկված, ջարդված, ընկճված։ Նրա աչքերի մեջ արցունք կար։ Քոփերվուդը սրտանց մեղքում էր նրան։ Հազիվ էր դուրը փակվել Սթայերսի վրա, երբ Քոփերվուդին հայտնեցին, որ եկել է հայրը։ Ծերունին իսպար տանջված տեսք ուներ։ Նախորդ օրը նա ու Ֆրենկը զրուցել էին համարյա մինչև լուսաբաց, սակայն այդ զրույցի արդյունքը եղել էր միայն ապագային, կատարելապես անվստահ լինելու զգացմունքը։
«Բարի լույս, հայր»,
առույգ ողջունեց Ֆրենկը, նկատելով ծերունու ընկճված վիճակը։
Նա ինքն էլ հիմա արդեն հասկանում էր, որ փրկվելու հույս այլևս չկա։ Բայց ինչ օգուտ կար խոստովանելուց։
Ահա։ Ինչպե՞ս են գործերը։
Հարցրեց Հենրի Քափերվուդը, ճիկով հայացքը հառելով որդու վրա։ Ինչպես ասեմ, հայր, ամպրոպային ամպեր են կուտակվել։ Որոշել եմ կանչել իմ պարտատերերին և հետաձգում պահանջել։ Ուրիշ ոչ մի բան չի մնում ինձ։ Ես զրկված եմ որևէ զգալի գումար իրացնելու հնարավորությունից։ Հույս ունեի, որ այդ ստիները միտքը կփոխի։ Բայց այդ մասին խոսք իսկ չի կարող լինել։ Նրա գլխավոր հաշվապահը հենց որ դուրս եկավ այստեղից։
Ինչու էր եկել։
Հարցրեց հայր Քափերվուդը։ Ուզում էր, որ վերադարձնեմ իրեն 60,000 դոլարի չեկը, որ տվել էր ի վճար 3 գնացս քաղաքային փոխարության պարտատոմսերի։ Բայց եվ այնպես Ֆրենկը ոչինչ չասաց այն մասին, որ գրավադրել էր այդ պարտատոմսերը։ Ինչպես նաև լրության մատնեց այն, որ չեկը գործածել էր մարելու Ջիրարդի ազգային բանկին ունեցած պարտքը, ու բացի դրանից, պահել էր իրեն 35,000 դոլար կանխիկ փող։
Օ, այդ արդեն շատ վատ բան է,
վրդովվեց ծեր Քափերվուդը։
Ես կարծում էի, թե նա ավելի ողջամիտ է։ Չէ՞ որ դա միանգամայն օրինական գործարք է։
Ասում ես, երբ քեզ հայտնես, թե պետք է դադարեցնել պարտատոմսեր գնելը։ 3, 12-ին մոտ։
Նա խելքը թռցրել է։
Լակոնիկ կերպով նկատեց ծերունին։ Այդ ամենը Մոլենհաուերի, Սիմսոնի ու Բատլերի գործն է, ես գիտեմ, հայր։ Նրանք հավաքվում են քաղաքային երկաթուղիների ին բաժնետոմսերի շուրջը։ Բայց բան չեն կարողան անել թերևս միայն այն ժամանակ, երբ վերահսկիչ մարմին ստեղծվի իմ ունեցվածքի վերաբերյալ և խուճապն էլ հանդարտվի։ Իմ պարտատերերին են զրվելու այդ թղթերը ձեռք բերելու նախամեծար իրավունքը։ Թող նրանցից գնեն, եթե ուզում են։ Եթե 500,000-ի փոխարության այդ պատմությունը չլիներ, ես չէի անհանգստանա։ Բայց իմ պարտատերերը կպաշտպանեն ինձ։ Բայց հենց որ դա հանահետ դառնա։ Հայր, բացի դրանից ընտրություններն են խիստ մոտ։ Քեզ պետք է ասեմ, որ չցանկանալով հարաբերությունները փչացնել Դևիսի հետ, ես գրավադրել եմ այդ պարտատոմսերը։ Հույս ունեի, թե բավական փող կհավաքեմ և ետ կգնեմ դրանք։ Չէ՞ որ ճիշտ ասած պետք է գտնվեին մարման ֆոնդում։ Ձեր ջենտլմենը իսկույն հասկացավ գործի էությունը ու խոժորվեց։
Այդպիսով կարող ես մեծ անախորժություններ ունենալ, Ֆրենկ։
Դա զուտ տեխնիկական հարց է, պատասխանեց որդին։ Ինչ իմանաս, գուցե և ես մտադիր էի ետ գնել դրանք։ Ասենք կաշխատեմ այդպես էլ անել այսօր, մինչև ժամը 3-ը, եթե հասցնեմ։ Իմ պրակտիկային պատահել է, որ 8 օր, 10 օր է անցել, հետո եմ սերտիֆիկատները հանձնել մարման ֆոնդին։ Այնպիսի փոթորկի պահին, ինչպես հիմա է, ես իրավունք ունեմ իմ խաղակարտերը շարժել իմ հայեցողությամբ։ Ավակ Քափերվուդը դարձյալ տրորեց կզակը։ Նրանց այրաստիճան անհանգստացրեց իր լսածը, բայց և ստեղծված դրությունից էլ դուրս գալու հնար չէր գտնում։ Նրա անձնական աղբյուրները սպառվել էին։ Նա քաշքշեց այդ ամորուստերը և հայեցքը սևեռեց լուսամուտից երևացող կանաչ բակի վրա։ Գուցեև հիրավի զուտ տեխնիկական հարց է դա, ինչ իմանաս։ Քաղաքային գանձապետի ֆինանսական հարաբերությունները այլ միջնորդների հետ Ֆրենկից առաջ էլ պատշաճորեն կանոնավորված չէին։ Դա հայտնի է ամեն մի բանկային գործ չի։ Գուցե այս դեպքում էլ այդ սովորույթը նկատի առնվի։ Դժվար է ասել։ Լավ կլիներ, եթե Ֆրենկը կարողանար հանել պարտատոմսերը ու գրավադրել ինչպես հարկն է։
Քոտեղը ես կաշխատեի ետ գնել դրանք։
Խորհուրդ տվեց հայր Քափերվուդը։ Այդպես էլ կանեմ, եթե կարողանամ։
Ինչքան փող ունես։
Իմի գումարած մի 20,000։ Մի քիչ կանխիկ դրան պետք է ունենամ իդեմս վճարումների դադարեցման։
Մինչև երեկո մի 8-10,000 կհավաքեմ ես։
Ծերունին հույս ուներ այդ գումարը ստանալ տունը վերստին գրավ դնելով։ Ֆրենկը հանգիստ նայեց նրան։ Նա ամեն ինչ ասել էր հորը և այլևս ասելիք չուներ։ «Քո մեկնելուց հետո վերջին անգամ ես կփորձեմ կոտրել ստիներին», ասաց նա։ «Կգնամ նրա մոտ հարբեր ստեջերի հետ, որին սպասում եմ րոպե առ րոպե. Եթե ստիները իր ասածը պնդի, ապա ես ծանուցագիր կուղարկեմ բոլոր պարտատերերին, ինչպես նաև իմաց կտամ Բորսայի քարտուղարին։ Ինչ էլ որ պատահի, հայր, խնդրում եմ չվհատվել։ Ասենք դու կարողանում ես քեզ չկորցնել։ Ես գահավիժում եմ խորխորատ։ Մինչդեռ եթե ստիները մի կաթիլ խելք ունենար։
Ֆրենկը լռեց։
Հայր, բայց ինչ օգուտ այդ մասին խոսելուց։
Նա սկսեց նայել պատուհանին ու մտածել, թե որքան հեշտ կարող էր ամեն ինչ կանոնավորել բատլերի օգնությամբ, եթե չլիներ այն չարաբաստիկ անստորագիր նամակը։ Բատլերը փոխանակ իր իսկ կուսակցությանը վնասելուց ծայրահեղ դեպքում անկասկած կփրկեր Ֆրենկին։ Իսկ հիմա հայրը վեր կացավ ու պատրաստվեց դուրս գալ։ Հուսահատությունը վատորակ ցրտառության պես համակել էր նրան։
Այդպիսի բան,
օգնած կմկմաց նա։ Քափերվուդը անասելի ցավ էր զգում հոր համար։ Ինչ խայտառակություն։ Իր հայրը։ Նա զգում էր, թե ինչպես հոգու խորքից բարձրանում է ծանր թաղցի ալիքը։ Բայց մի րոպե անց նա արդեն տիրապետեց իրեն ու սկսեց մտածել գործերի մասին, սովորականի պես արագ ու որոշակի։ Հենց որ ծերունին դուրս եկավ, Քափերվուդը կարգադրեց հրավիրեն Հարպեր Սթեջերին։ Սրանք սեղմեցին իրար ձեռք և անմիջապես մեկնեցին սթիների մոտ։ Բայց սա կծկվել էր դատարկված օդապարիկի պես և արդեն անկարելի էր օդ լցնել մեջը։ Քափերվուդ ու Սթեջերը ձեռնունայն թողին գնացին։
«Ըստ իս դեռ ձեզ համար վշտանալը շուտ է, Ֆրենկ»,
նկատեց Սթեջերը։
«Մենք ամենաօրինական հիմունքներով այս գործը կձգձգենք մինչև ընտրությունները, և նույնիսկ ավելի. իսկ այդ միջոցին ամբողջ աղմուկը կհանդարտվի. Այնժամ դուք կհրավիրեք պարտատերերին և կաշխատեք խելքի բերել նրանց. Նրանք չեն ուզենա հրաժարվել իրենց արժեթղթերից, եթե անգամ սթիները նետվի բանտ»։
Սթեջերը դեռ չէր իմանում Քափերվուդի գրավադրված 60,000 պարտատոմսերի մասին, ինչպես որ տեղյակ չէր Էյլին Բաթլերի հանգամանքին ու նրա հոր անզուսպ զայրույթին։